Ассалаум алейкум, кымбатты радио тыңдармандар, кайрылы таң баршаңызга. Бүгүнгө мине арайла баткан таңдарыңыз, бүгүнгү күндөрүңүз шуакты болсун, баштаган күндөрүңүз, жумуш күндөрүңүз, я табыска, жакшылыкка, молчулукка, сүйүшпөнчүлүккө, куанышка толу болсун деп айткым келеди. Я кешиңиздер. Мне кымбатты радио тыңдармандар, биз таң сары бағдарламасын бастап кеттік. Я бүгін аптаның бірінші күні, яғни дүйсенбі, бүгін 25-ші ақпан 2019 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 00 минут, 50 секунды көрсетті. Яғни кымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Бұл отбасылық Назар FM радио толқындағы кезектегі таң сары бағдарламасы басталды. Ендеше кымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды сіздерге назарларыңызға ұсына кетейін, айта кетейін. Я бүгінгі тақырыбымыздың аты демалысты қалай өткізесіз деп аталады. Я кымбатты радио тыңдармандар, әрбір адам демалуға тиіс. Я ол бұрыннан келе жатқан адамның бойында, адам бір сергіп демалмайтын болса, ешқашан тиянақты, дұрыс және жемісті жұмыс істей алмайтын болады. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, кез келген адам демалуға тиіс, ол балаларымыз болсын, ол үлкен кісілер болсын, ол жастар болсын, қандай жастағы адам болса да міндетті түрде өзінің аптасының бір немесе екі күнін міндетті түрде демалысқа арнау керек. Және сонымен қатар жылына бір рет, бір апта ма, 10 күн ба, мүмкін бір ай ма, әркім арқалай өз демалыстарын жоспарлап жататыны рас. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, жалпы сіздер, біз бен сіз өз демалыстарыңызды қалай өткізесіздер? Міне осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Сондықтан ой пікір білдірем десеңіздер, өздеріңіздің қызықты да тартымды сондай демалыстарыңызды өткізіп жүрген азаматтар болсаңыздар, я қымбатты радио тыңдармандар, бөлісіңіздер, өткені бәріміз білейік, бізде сіздерден үйренейік, сіздер бізден үйреніңіздер, біз сіздерден үйренейік. Жалпы осы тақырыпты бүгін бірге талқылайтын болайық. Ол үшін тек қана біздің телефонымызға қоңырау шалсаңыздар болғаны, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазсаңыздар да мен міндетті түрде оны жаңағы бағдарлама барысында оқитын боламын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің телефон нөмірімізді міндетті түрде естеріңізге салып кеткім келеді. 8-707-700-24-30. Қайталап кетейін, 8-707-700-24-30. Міне осы телефонға хабарласып, хат жазып, өз ой пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір әнменен, көтеріңкі көңіл күйменен бастаймыз. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қызған шағым ай.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз, көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Қымбатты радио тыңдармандар, міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, жұмыстарыңыз табысты болсын деген тілегімді тағы да жаңадан қосылған қадірмендерге айтқым келіп отыр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгін ауа райы болжамы туралы сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бүгін 25-ші ақпан 2019 жыл Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 6 градус жылылықты көрсетеді деген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы минус 7 градус. Қымбатты тыңдармандар, бұл таңғы түнгі аяздан міне Құдай бұйырса бүгін күндіз күн жылы болады деп күтілуде. Яғни бүгін күн ашық болады Алматы қаласында. Ал енді елордамызда Астана қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура минус 10 градус болады деп күтілуде. Ал қазіргі таңдағы ауа температура елордамыз Астанада минус 14 градус екен. Аздап қар жауады деп күтілуде. Міне қымбатты радио тыңдармандар, Алматы және Астана қаласында қалаларының тұрғындары үшін ауа райы температурасы бүгінгі күні осындай болады деп болжап отыр. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырымызға оралайық. Естеріңізге тағы да салып кетем. Демалысты қалай өткізесіздер? Егер демалысты алдын ала жақсылап жоспарлайтын болсаңыздар, ой пікірлеріңізбен, жоспарларыңызбен бөлісіңіздер. Қымбатты тыңдармандар, бізде сіздерден үйреніп, бүгін осы алдымыздағы болатын демалыстарды, яғни қазір әсіресе міне наурыз айы келе жатыр. Наурыз айында менің естуімше 31 күн болса, соның 16 күн деді ғой деймін. Демалыс күні болады екен, яғни сенбі, жексенбі бәрін қосқанда 16 күн демалады екен. Міне қымбатты тыңдармандар, ол 8 наурыздағы демалыс бар, наурыз мерекесіндегі демалыс бар. Соның бәрін қосқанда бір айдың ішінде 16 күн ғана 16 күн демалады екенбіз. Қымбатты тыңдармандар, міне демалыстарыңыз қалай өткізесіздер, осы туралы ой пікір айтып отырайық. Яғни 8-707-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, ой пікір білдіріңіздер. Демалысты қалай адамдар жалпы өткізеді, осы туралы бірер қызықты мәліметтерді бергім келіп отыр. Кейбір адамдар демалысты асыға күткенімен оны қалай өткізу керек екенін біле бермейді. Егер уақытыңыз болса, барынша оны тиімді қолдануға тырысқанымыз жөн. Демалысты текке өткізбеудің мынандай жолдарын сіздерге ұсынғым келіп отыр. Біріншіден, өз қалаңызды тануға мүмкіндік. Яғни барлық адамның әркез қыдырып баратын, көретін, демалатын арнайы орындары бар. Дегенмен, сіз білмейтін қаланың сәнді, ыңғайлы бұрыштары барын естен шығармаңыз. Демалыс күніңізді пайдаланып, бұрын бармаған жерлерге барып көріңіз. Қымбатты тыңдармандар, әсіресе үлкен мегаполисте тұратын адамдар, тіпті сол қалада туылып, өсіп, сол қаладан тәрбие алған адамдардың өздері кейде өз қаласын дұрыс білмей жатады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, сіз айтпаңыз, мен қаламды жақсы білемін, мен қаламның барлық бұрыш-бұрышын білемін деп айтуға асықпаңыз. Өткені шын мәнінде үлкен қалада мегаполистерді біліп танып білу өміріміздің соңына шейін мүмкін емес. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, әсіресе Астана, Алматы, Шымкент, Қарағанды, Ақтөбе сияқты сондай үлкен қалаларда тұратын тыңдармандарымыз болса, қалаларыңыздағы әлі барып көрмеген жерлерге баруға, демалуға, көріп қайтуға, өз көзіңізбенен түртіп, қолыңызбен ұстап қайтуға мүмкіншілік болады. Шын мәнінде өзім мысалы, міне Алматы қаласында 30 жылдан бері тұрсам да, 30 жылдан асып бара жатыр. Соның өзінде әлі мен бармаған, көрмеген жерлерім әлі жетіп жатыр. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, Я, жас кезде әрсіресе, анда-мында көп барып жатамыз, бірақ соның өзінде әлі бармаған жеріміз жетіп артады. Я, міне қымбатты тыңдармандар, бұл бірінші кеңес, яғни демалыс сенбі, жексенбі күні не істеймін деп ойласаңыз, осы бір ұсынысты өз өміріңізде бір қолданып көрсеңіздер жақсы болар еді деген ниеттемін. Ендеше ары қарай жалғастыратын болсам, я, достарыңызбен бас қосыңыз. Я, көптен көрмей жүрген мүмкін достарыңыз бар шығар. Әрине, қыстың суығында қыдырғаннан гөрі үйде отырғанды жөн санайтын адамдардың қатары көп. Одан шығудың бір жолы достарыңызды өзіңіздің үйіңізге шақыру. Я, кейде үйге шақырамыз, кейде оның үйіне барамыз, кейде кафеде дейміз ғой, жаңағы бір дәмханаларда, ресторан, басқа да демалыс орындарында бірге бас қосып, достарыңызбенен шүйкелесіп, әңгімелесіп, я, өткен кеткенді айтып, күліп, көңіліңізді көтеріп қайтқанға не жетсін, я, қымбатты тыңдармандар. Әсіресе орта жастан асқан адамдар мені қолдайтын шығар деп ойлаймын. Мысалы үшін біздің сыныптастарымызды қанша жылдан бері көрмеген сыныптастарымыз бар шығар. Әскерде бірге қызмет еткен достарымыз бар шығар. Немесе студенттік шақтан бірге келе жатқан достарымыз бар шығар. Соларға бір қоңырау шалып жіберіп, я, досым, мен сенімен кездескім келіп тұр, мен сені көргім келіп тұр, бірге отырайық, бірге әңгімелесейік, қарым-қатынас жасайық деп, бір демалысыңызды бір күні сондай достарға арнағаннан артық ештеңе жоқ шығар деп ойлаймын. Я, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де көптен бері көрмеген достарыңызды тауып іздеп, солармен бір сәт уақыт өткізсеңіздер ол құпа-құп болар еді. Одан кейінгі тағы да бір кеңесім ескі заттарыңызды жинақтау, яғни өзіңіз қолданбайтын, бірақ лақтыруға қимайтын заттармен қош айтысатын уақыт келді. Оны қоқыс жәшігіне дейді лақтырғанша оған мұқтаж адамдарға таратып беріңіз, немесе интернет дүкендер арқылы сатылымға шығарсаңыз да болады. Бұл да бір уақытты демалысты өткізетін сәт болуы әбден мүмкін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл да үйде қарасаңыздар, шын мәнінде де толып кеткен нәрселер көп. Я, оны шкафты ашып жатсаңыз да, ұйқы бөлмесінде де, жалпы бөлмеде де қарасаңыз тауып алуға болады неше түрлі қажет емес нәрселерді. Я, солда бір сенбіні, солда бір жексенбіні өткізетін күннің істің бір іске бір уақыт өткізуге болатын шығар деп ойлаймын. Ендеше ары қарай жалғастыратын болсам, фотосессиялар ұйымдастырыңыз. Я, күн артынан күн өтіп жатыр, ал сіз өткен демалыста немен айналысқаныңызды есіңізге түсіре алмай қиналып отырасыз. Өміріңіздегі барлық қызықты сәттердің барлығын суретке түсіріп алуды ұмытпаңыз. Есесіне естеліктер қоры мәңгі жадыңызда қалмақ. Я, бұл өте орынды мен ойлаймын. Кеңес іспетті, я, қымбатты тыңдармандар, кез келген адам бір жерге демалысқа барған кезде қолындағы қазір мынау ұялы телефонымыз бар, смартфонымыз бар, кез келген қазір ондай адам жоқ шығар деп ойлаймын, қолында жаңағы фотоаппарат дейміз ғой, фото құрылғысы бар адам жоқ шығар, кез келген сәтті түсіріп алуға болады. Я, есімде, біз жас кезімізде, я, ол кезде ешкімде ондай ұялы телефон жоқ, ешкімде фото құрылғы да жоқ, фотоаппарат та жоқ, сондай кездер өте қиынға соққан замандар болды. Өткені, я, бір адам бір фотоаппарат алып шығу үшін оның өзі бір үлкен жұмыс еді, үлкен бір қиындық еді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ал қазір ол қиындықты жеңуге болады, ол шешілген мәселе, оны ешқандай қиындық жоқ. Қазір кез келген жерге демалысқа барсаңыз, паркке барсаңыз, саябақта қыдырсаңыз да, немесе шетелге, жағажайға барсаңыз да, тауға барсаңыз да, кез келген жерде фото сессиялар жасап, суретке түсіп, демалыстарыңызды ұмытпастай етуге болады. Одан кейін демалыс күндеріңізді ерекше ас дайындаңыз, егер я сенбі жексенбі күндерін, демалыс мереке күндерін қалай өткізем десеңіздер, ерекше ас дайындаңыз. Ол мүмкін күнделікті жеп жүрген ас болмауы мүмкін, ол ерекше жаңағы ресторан, кафелерде дайындалатын ерекше астың түрі болуы мүмкін, немесе салаттың түрі болуы мүмкін, я қызықты әртүрлі күнде жей бермейтін. Сонда бір уақытыңыз есте қалатындай демалыс болатынына, ол шын мәнінде демалыс болатынына, ол демалыс болады деп есептеймін. Ең қиын әрі дәмді тағамды таңдаңызда оны барлық құрамын сатып алыңыз. Кейін ерінбей дайындап көріңіз, оны өзіңізше әрлеңіз және құрамына сәл өзгеріс енгізіп жаңа тағам дайындап көріңіз дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай жалғастыратын болсам, балаларыңызбен уақыт өткізіңіз. Әсіресе міне ата-аналар, кімнің балалары бар, сондай кісілер демалыс күндерін міндетті түрде балаларға арнаған жөн деп ойлаймын. Егер балаларыңыз болса, олармен уақыт өткізуге тырысыңыз. Олармен бірге мультфильм көріңіз, ойындар ойнаңыз, хайуанаттар бағына барыңыз. Бұл сіздің балалық шаққа оралатын мүмкіндігіңіз. Қазір кез келген кинотеатр дейміз ғой, сол кинотеатрға барып қызықты мультфильмдер, қызықты балаңыз ұнататын фильмдерді көруге болады. Балаларға арналған фильмдер бар, қазір неше түрлі комедия жанрындағы фильмдер бар, мультфильм ретінде жасалған фильмдер бар, соның бәрі балаларымызға қызық болады деген ойдамын. Содан кейін қымбатты радио тыңдармандар, Алматы да тұратын, әсіресе Алматы өңірінде тұратын тұрғындарға ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Олар балаларымен тауға шығып, қарда сырғанап, мұзға барып, коньки теуіп, басқа да шаңғы теуіп қайтуға әбден мүмкіншіліктеріңіз бар екен, естен шығармаңыздар. Бұл да сіздің бір ұмытылмас демалысыңыз болады деген ниеттемін. Ары қарай жалғастыратын болсам, денсаулығыңызға көңіл бөліңіз. Денсаулығыңызды ақаулар мен қиындықтар мен күресіңіз. Жаттығулар жасап, арнайы массаж алуды да ұмытпаңыз. Жас келген, денсаулығында сәл ақауы бар адамдар осындай іспен де айналысуына әбден болады. Ол массажға бару, басқа да көшеге шығып жүріп келудің өзі физикалық бұл денсаулыққа пайдалы жаттығулар деп есептеймін. Және жүгіріп, жаңағы спорт залдарға бару, спортпен айналысуда бұл уақытты өткізуге әбден жақсы өткізуге болатын нәрселердің бірі. Одан кейін коллекционер болсаңыз, мысалы бір арнайы бір нәрсені жинайтын болсаңыз, сол жинаумен айналысыңыз. Оның не екені маңызды емес, жәндіктер болсын, ыдыс аяқ, басқа да құрылғылар болсын. Яғни кез келген адам, коллекционерлер өздері біледі, сол нәрсеменен айналыссаңыз уақытыңыздың қалай өткенін, демалысыңыздың қалай керемет көтеріңкі көңіл күйде өткенін өзіңізде байқамай қалатыныңыз бар. Одан кейін тағы да бір маңызды, өте маңызды демалыстардың бірі, яғни демалысты өткізудің бір түрі, өзіңіздің тегіңізді ұмытпаңыз. Демалыс күні алыс жақын туысқандарыңызбен араласуға ұсынатын ең үлкен мүмкіндік. Оларға қоңырау шалып, жағдайларын біліңіз, отбасындағы қуаныштармен бөлісіңіз. Қоңырау шалып, аға, іні, әпке, қарындастарыңызға, жиен, нағашы, жекжат, құда, құдағиларыңызға барыңыз деген ұсыныс. Яғни бұл да демалысты жақсы бір өткізудің бір сәті деп ойлаймын. Құрметті тыңдармандар, көптен бері көрмей кеткен, араласпай кеткен туысқандарымыз бар шығар деп ойлаймын. Міндетті түрде болады әрбір адамда, өткені қазір күйбелең тіршілік, мынау жұмыс, анадан қол тимей жатқан уақыт, сондай заман, уақыт көзді ашуғанша зымырап өтіп бара жатыр. Бірақ туған туысқандарымызбенен, аға іні қарындастарымызбенен, аға көкелерімізбен қаншалықты қарым қатынасымыз дұрыс, осы өткен тақырыптардың бірінде айтқан болатынбыз. Ол міндетті түрде осындай қарым қатынастың демалыс күні де өткізуге болатынын сіздерге айтқым келіп отыр. Одан кейін міндетті түрде кітап оқуға да бір уақыт бөлсеңіз, ол да сіздің демалысыңызды жақсы өтуіне өтуіне ықпал етеді. Я, тыныштық пен кітап арқашан үйлесімділік табады. Егер сөреңізде жаңа кітап болмаса, ескі кітаптарды қайта-қайта оқып шығуға ешқандай артықшылығы жоқ. Ең сүйікті шығармаңыздағы қатты ұнатқан бөлімді қайталап оқыңыз. Не сезіндіңіз? Мұның бәрін бізге блог немесе әртүрлі пікір жазып жазуды ұмытпаңыздар дейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл massagit.kz сайтынан алынған осындай кеңестер, демалысты қалай өткізу керек екен туралы біраз қызықты мәліметтер. Осыдан бір пайда өздеріңіздің өмірлеріңізге бір жақсы жағын ұстап қалып қолданып жатсаңыздар, құпа-құп біз қуанышты болар едік әрине. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз бір әнменен жалғаймыз. Я, біздің қызықты деректеріміз бен мәліметтеріміз әлі алдыда, алысқа кетпеңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайын.
Махаббат бағындағы сайраған бұлбұл едім, сол бақтағы қызыл гүлдерді таңдағаным сен едің. Сайрайын бұлбұл болып жаныма сен келгенде, сағынарсың әнімді тыңдап, қапа болма сүйген жарыңа. Жаным, қарап тоя алмадым.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Қайрат Нұртастың «Бара алмадым» деп айтқан әні болатын. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қайта ораламыз өзіміздің негізгі тақырыбымызға. Яғни демалысты қалай өткізіп жатырмыз, осы туралы бірер қызықты мәліметтер мен ой-пікір айтам десеңіздер, мархабат 8-707-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін жұмыс деп тұр тікелей эфирде. Ары қарай жалғастырсам, жалпы қалай ойлайсыздар, мына әйгілі жері аты жер жарған сонда неше түрлі атақты адамдарымыз бар ғой, солардың кеңесі туралы бір мәліметтерді оқым келіп тұр. Олар қалай өздерінің жаңағы демалыстарын қалай өткізеді екен, сол туралы. Иә, олар жаңағы миллиардерлер деп жатамыз, иә, аты жер жарған әлемге белгілі сонда адамдарды туралы бір ойланып көрейікші, олар қалай өздерінің демалыстарын өткізеді екен. Иә, бізден олардың ешқандай айырмашылығы жоқ дегіміз келеді әрине, бірақ олар демалысты дәл бізде өткізбейтініне осы жаңағы айтатынын сіздерге айтып иландырғым келеді. Сөйтсек, атақты адамдар демалыс күндері де, демалыс жұмыс күндерінде де істейтін ісімен айналыса береді екен. Аристотель былай деген екен: ылғи да не істесек, біз солымыз деген екен. Иә, мінсіз демек іс әрекет емес, әдет деген екен. Енді осы бақуатты адамдардың демалысты қалай өткізетіні туралы сіздерге бірер қызықты тартымды мәліметтерді берейін. Роберт Игер: ерте ояныңыз. Дисней студиясының атқарушы бас директоры күн сайын сағат 4:30-да, таңғы 4:30-да тұрып алады екен. Иә, жетіскен адамдар сенбі жексенбі сайын ұйқыны қандырумен айналыспайды дейді. Қымбатты тыңдармандар, жақсылап тыңдап алыңыздар. Иә, сіздер қалай өткізіп жатсыздар жаңа демалыстарыңызды? Тіпті 11-ге дейін ұйықтау олардың ісі емес. Ерте тұрып үйреніңіз, сонда ғана сіздің ырысыңыз да бір ісіңіз де артық түспегі рас. Иә, Бенджамин Франклин: жоспарыңыз болсын. Бұл кісі әр таңда өзіне мен бүгін қандай жақсылық жасай аламын деп сауал қоятын болу керек. Жетіскен адамдар күн сайынғы күйбең тіршіліктің де өмірлік маңызы бар екенін түсінеді. Демалыс күндері де оған кіреді екен. Әрине, демалыста демалу керек, бірақ бұл күнде демалумен өткізу туралы ешкім бұйрық берген жоқ дейді оның түсінігі бойынша. Иә, өте маған ұнайып отыр осы кісінің ісі. Яғни ол бүгін мен қалай біреуге жақсылық жасай аламын деген сұрақпен оянады екен. Ал сіз ше, қымбатты радиотыңдармандар, таңертең тұрған кезде, ол демалыс күні болсын, ол жұмыс күні болсын, кез келген күні таңертең тұрған кезде қалай біз оянамыз? Иә, мына кісінің маған іс-әрекеті өте қатты ұнап жатыр, сондықтан кейде іс жүзінде қолдансақ та артық болмайтыны рас. Иә, арға жалғастырамын. Тимоти Феррис: тапсырманың көп болған дұрыс емес. Көпшілік адам бір уақытта бірнеше тапсырманы орындап жатып, өзінің өнімді іс тындыратына сенеді. Бірақ өкінішке орай жағдай олай емес. Жетістікке жеткендер көп тапсырманы бір уақытта орындау өнімнің сапасын нашарлатады деп ойлайды. Феррис бір күнге екі ғана жоспар орындаса жеткілікті деп ойлайды, есептейді екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде кейде болады ғой, мына компьютерде отырып, тағы екінші компьютерде отырып, тағы қолымызда смартфонмен, тағы басқа біреулермен сөйлесіп, бәрін үлгергіміз келіп жатады, иә, бәрін істегіміз келіп жатады, оның бәрі бірақ істің сапасыз, нашар болуына ықпал етеді екен. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, иә, бір күнде бір немесе екі, бірнеше үш, бірнеше істі ғана тыңғылықты орындасақ, соңына шейін жеткізсек, соның өзі үлкен іс екені белгілі. Ары қарай оқитын болсам, Стив Джобсты танымайтын адам жоқ шығар әлемде қазіргі таңда. Иә, әр нәрсенің байыбына барыңыз дейді ол. Заттар маңызды болу үшін әлемді өзгертпейді дейді. Демалыс күндері бұл естен шығып кеткен жайттарды жұмыс пен жеке өмірдің үйлесімін еске түсіретін уақыт деп есептейді екен ол. Уақытыңызды достарыңызбен, отбасыңызбен бірге өткізіңіз. Бұл сіздің табысыңызды да, мансап жолыңызды да кереметті есте ете алады дейді. Бірақ бұл дегеніңіз мұндай маңызды іспен айналыспау керек демейді, демейді ғой. Иә, бұл өте қызық екен. Шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, демалыс күндерін есте қалдыру үшін әртүрлі осындай қызықты жайттерге барғанымыз артық болмас. Уоррен Баффет: «Хоббиге уақыт табыңыз» дейді. 20-шы ғасырдың үздік инвесторы бос уақытында Гавай гитарасында ойнағанды жақсы көреді екен. Көп жағдайда жетіскен адамдар қызығушылығы бар адамдар. Әркім бұл күні өзін қызығушылығымен айналыссын депті ол. Одан кейін опера тыныштықты сақтаңыз дейді. Forbes басылымы 2013 жылдың ең күшті тұлғасы деп тапқан адам әр күні 20 минуттық тыныштықта отырғанды жөн көреді екен. Қарабалас күндердің өзінде 20 минуттық тыныштық күйзелістен, нашар көңіл күйден сақтап дем береді дейді. Ал демалыс күндері сіз уақытыңызды толықтай тыныштыққа арнай аласыз ба дейді. Я, бұл да өте орынды кеңес, орынды осы айтып отқан кісінің несі екен. Шын мәнінде ол қымбатты тыңдармандар, сіздер сол тыныштықта өткізіп көрдіңіздер ме? Әсіресе біз жаратқан иеге сенетін, оған мінәжат дұға бағыштауға уақыт өткізетін уақыт, я, бұл міндетті түрде болуға тиіс. Я, 20 минут, жарты сағат, бір сағатыңызды осындай тыныштықта өткізген қандай керемет. Ал енді бүкіл әлемге аты белгілі, әйгілі Билл Гейтс қандай ой айтар екен, тыңдаңыздар. Ойлануға уақыт табыңыз дейді. Microsoft компаниясын ашқан бай бірде былай депті: сәттілікті тойлау жақсы, бірақ сәтсіздіктерден сабақ алу одан да жақсы деген екен. Иә, қайталап кетейін. Сәттілікті тойлау жақсы, бірақ сәтсіздіктерден сабақ алу одан да жақсы деген екен. Сол үшін ойлану күндегі әдетке айналу керек. Ал демалыс күндері өткенге оралып, қателіктерді сараптау арқылы сабақ алуға таптырмас уақыт дейді. Тағы да бір адамның демалысы туралы айта кетейін. Джек Дорси: «Келесі аптаға дайындалыңыз» деген кеңес береді. Твиттер желісін жасаған адам тәулігіне 16 сағат жұмыс істейді екен. Ал сенбі күні ол демалады, серуен дейді. Ал жексенбі күні ойланып, алдағы уақытқа жоспар құрады. Жетіскен адамдар демалыс күндерінің жетістікке жетуге арналған ең қолайлы уақыт екенін біледі. Дүйсенбі күні күшті соққы беру үшін олар жексенбі күні дайындалады дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, massaget.kz сайтына алынған осындай дерек қызықты да тартымды деген ниеттем. Я, осы әйгілі адамдардың демалыс күндерін қалай өткізетінін енді естеріңізге сақтаңыздар. Я, шын мәнінде кейде біз айтамыз, демалыс күндері тек қана жатып ұйықтау керек деген пікірде бар адамдар да бар шығар деп ойлаймын, бірақ ол дұрыс емес бетті. Я, демалыс күндерімізді пайдалы іспен айналысқанымыз жөн. Я, егер сіз өнердегі жағы неше түрлі жағы ойлап табатын адам болсаңыз, сол күніңізді ойлануға, бір сәт өзіңізбен өзіңіз қалып, немесе балаларыңызбен, отбасыңызбен қалып, ойланып, сол істі алға жылжытуға, ұмтылуға көмектесетін уақыт деп есептеуге болады. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір ән тыңдайтын уақыт келді. Ендеше, мен сіздерге жақсы бір әнді ұсынғым келіп отыр. Бірге тыңдайық.
Айсың айтқан ұқпайсың, күнімен сонша ұйықтайсың.
Мен айтсам жанар кел, сен де ұқпайсың. Достар ғой көңілі жықпайды, олармен қызықты әрбір сағатым. Әнеймін бақтым табатым.
Әй қайдам достар ма, қыздар ма, е?
тыңшы әпке қай. Бір қыз бар жан әпке айдайын көрген, қылығы балдайын ерген.
Көрген деймін есі көрген болмаса, қиындар жағдайын ерген.
Шапки жақпайды бірді саған, таңда да өзің қатыршы.
Таңда тұп қоярсың сірәді маған, әйтеуір келін мәкелші.
Арбайда арулар мені,
хабарсыз жоғалдың күнім.
Ғашықтың табылар мені. Ақтаймын үмітіңді сенші әпке қай.
Салады інім мау мұнар күн сынға, кешерсің нендей ғұмырды.
Арманнан адаспай шығармын шаңға, мақтарсың менде еніңді. Жеткізіп көкке төбені. Арбайда арулар мені,
хабарсыз жоғалдың күнім.
Ғашықтың табылар мені.
Мәжнүн боп тағы да оралдың бүгін. Інім ау шам шырағымсың,
жан әпке жан шуағымсың.
Талпыншы жүрмей тек кеже,
ақтаймын үмітіңді сенші әпке қай.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, я бізбен бірге болыңыздар. Бұл әсем ән біздің көңілімізді бір көтеріп қойған деп ниеттенемін. Көтеріп қойған ән бұл Роза Әлқожа мен Әбдіжаппардың орындаған әндер әні болатын, яғни әпке әні. Ендіше қымбатты радио тыңдармандар, тұрақты айдарымыздың бірі бұл жағымды жаңалықтар айдарына кезек бергім келіп отыр. Бүгінгі таңда қандай жағымды жаңалықтарымыз болып жатыр, осы туралы кішкене сіздерге айтқым және мәліметті бергім келіп отыр. Жағымды жаңалықтар айдарына кезек берейік. Я, бүгін 25 ақпан 2019 жыл, қандай жағымды жаңалықтармен толды екен, осының бірнешесін құлақ асыңыздар. Қазақстандық боксшы Дәурен Елеусінов мексикалық қарсыласы Карлос Уарияны 10 секундтың ішінде нокаутқа жіберді. Бұл туралы vesti.kz басылымына сілтеме жасап star.kz хабарлайды. Я, 32 жастағы қазақстандық боксшы кәсіби рингтегі 9-шы жекпе-жегін Мексикада Тихуанда өткізді. Бұл боксшының Мексикада өткізген алғашқы кездесуі. Елеусінов барлық жекпе-жегін осыған дейін тек қана ақшыда өткізген. Гонконгтың соғылғанына бірнеше секунд өткен соң қазақстандық боксшы қарсыласын рингтің төсеміне жіберді. Мексикалық боксшы аяғына тұра алды, бірақ төреші оған жекпе-жекті жалғастыруға рұқсат бермеді. Осылайша Дәурен Елеусінов кәсіби мансабында 8-ші жеңісіне жетті дейді. Ол қарсыластарын 7 рет нокаутпен жеңген, ал 36 жастағы өре 26-шы рет жеңіліс тапты. 24 кездесуінде ол мерзімінен бұрын жеңілді дейді. Сонымен қатар ол 9 рет жеңіске жетіп, оның 4-үнде мерзімінен бұрын жеңімпаз атанған. Дәурен Елеусінов кәсіби боксқа 2014 жылдың 1990 айында келген. 2016 жылдың маусымы мен 2018 жылдың сәуіріне дейін ол үзіліс алған еді. Рингке Елеусінов өткен жылдың мамырында қайтып келіп, нокаутпен жеңіске жетті. Естеріңізге сала кетейік, Дәурен Елеусінов олимпиада чемпионы Данияр Елеусіновтің ағасы. Данияр Елеусінов кәсіби рингте 5 рет кездесу өткізіп, оның барлығында жеңіске жеткен. Иә, өте керемет ағалы ініле, міне 2 чемпион, 2 жігіт әрқашан жеңістері, жеңіс тұрғыдан тұрғысында көріне берсін деген жақсы тілегімді айтқым келіп отыр. Тағы да бір жағымды жаңалықтарымызға кезек берсем. Астанада орын алған 5 қыздың трагедиясынан кейін мейірім эстафетасы жалғасуда. Есімін жасырып қалған астаналық кәсіпкер көп балалы ана Жанар Үзденбаеваға баспана алып берді. Деп хабарлайды пәтерді сатқан компанияға сілтеме жасап stan.kz. Көп балалы ана қала шетінде пәтер жалдап тұрған, енді ол 3 бөлмелі пәтер кілтіне ие болды дейді. Қандай керемет. Иә, қымбат автокөлікті армандаған кәсіпкер оны алғашқы жарнасын жинап үлгерген, алайда Астанадағы өрттен кейін оның ақшасын пәтер сататын компанияға алып келген. Иә, 17 миллион теңге 3 бөлмелі пәтерге жетпегендіктен Nova City компаниясы өз атынан 7 миллион теңге қосып, сондай-ақ жөндеу жұмыстарын мойнына алған дейді. Енді Үзденбаевтар көктемде дайын баспанаға кірмек. Бұл жаңалықты естігенде бірден сене алмадым. Түсім шығар дедім, бірақ сату бөлмеге барғанда қуанышымда шек болмады. Әсіресе қыздарым бақытты, енді олардың жеке бөлмелері болады. Сол адамға және барлықтарыңызға үлкен алғысымды айтамын дейді көзіне жас алған Жанар Үзденбаева. Жанар жалғыз өзі 6 баланы тәрбиелеп отыр. 2015 жылы 16-шы ол 6-шы сәбиіне жүкті кезде күйеуі қайтыс болған. Одан кейін Жанар бір бөлмелі пәтерді 85 мыңға жалдап, пәтерді 85 мыңға жалдап тұруға мәжбүр болған екен. Пәтер ақысының жартысын оның әпкелері төлеп көмектескен. Әйелдің тұрақты табысы жоқ, себебі кіші баласы небәрі 3 жаста. Жанардың қолына тиетіні 6 балаға түсетін 78 мың теңге және мекен жайлық көмек ретінде алатын 28 мың теңге. Алайда бұл ақша жеткіліксіз дейді күміс алқа иегері. Себебі ақшаны бір бөлігі балалардың бірінің көзін емдеуге, тағы бір бөлігі екіншісінің сөйлеу қабілетін қалыпқа келтіруге жұмсалады дейді. Әкесі қайтыс болған соң ұл бала сөйлеуді қойған дейді. Иә, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі жағымды жаңалықтарымыз. Иә, жаңағы кәсіпкер де өзінің қаражатына осындай пәтер алып берген азаматтарымыз көп бола берсін. Осындай жағымды жаңалықтарымыз өмірімізде көп бола берсін. Әрине, бір қынжылтатыны жаңағы отбасының қиын жағдайы. Ал былай жалпы енді ары қарай оның өмірінде, олардың өмірінде бәрі жақсы болады деген ниеттеміз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнге кезек берейін. Содан кейін ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта ораламыз. Алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Жастықтың жүрегіме жақынаны сағынып талай оны шақырармын. Амал не, күз келгенде қол азиды, сарғайып аққайыңның жапырағы. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі келеді, қарай бергім, қарай бергім. Сіз дедің алғаш рет өзге үнмен, бадым талдап сезім сөздеріңнен. Сонда да жастық шақты іздей бердім, шаршаған ойлы қара. көздеріңнен, көзіңе кешір сенің қарай. Арман қып жүргенімде көпте күнде, мен сенің сезбеппін де өскеніңді. Қойыпты өзгі сонып алатанда, шоқылың жүрмасыншы көптемімнің. Өзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім, келеді қарай бергім, қарай бергім. Күн жел жанарыңнан тұрса да есім, келеді қарай бергім, қарай бергім. Келеді қарай бергім.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл Нұрлан Әлімжанның орындаған керемет әні «Көзіңе қарай беремін» деген аталады. Ендеше бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта ораламыз. Яқын батырлық тұрмандар, тақырыбымыз демалысты қалай өткізесіз деп біз бастап кеткен болатымыз. Яғни енді арға жалғастырамыз. Алматы қаласында тұрып, біз көп жағдайда, мен айттым жоғарыда, көп жерлерге бара бермейтініміз рас, көп жерлерді тіпті біле бермейтініміз де рас. Сонда яқын батырлық тұрмандар, осы жерде Алматы қаласындағы 5 демалыс орны туралы сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Алматы студенттер қаласы, Алматы жастар қаласы, Алматы ғашықтар қаласы, Алматы жанды қала. Түнде, түні де, күні де сан бояуға боялған Алматыда демалыс орны жетерлік. Дегенмен соның ішінде ғашықтарға арналған орталықтардың өзін табу қиынға соғып жататыны бар. Біз сіздерге демалуға болатын, қазір тыныштық пен рахат сезімін сыйлайтын орындарды ұсынамыз. Бірінші, бұл Көктөбе. Алматы қаласында тұрып Көктөбеге бармаған жандар бар ма екен, білмеймін, бірақ Көктөбеге шыққан қандай керемет әсер алатыныңыз рас. Көктөбе, Алматы десек, бірден Көктөбе ойымызға келеді. Бұл шындық. Бұл жерге жетудің екі жолы бар. Бірі кәдімгі автожол болса, екіншісі арқан жол, яғни канатный дорога деп айтамыз. Арқылы бара аласыздар. Көктөбені серуендеп жүріп, хайуанаттар бағы, дөңгелек аткеншектер, бірнеше танымал тұлғаларға арнап салған мүсіндерді көре аласыздар. Бұл жерде кейде сенбі жексенбі күндері шағын концерттер ұйымдастырылып отырады. Яқын батыр отырмандар, бұл одан басқа да ол жерде қызықты балаларға арналған ойын сауық кешенді орындар бар. Басқа да дәм тататын орындар да жеткілікті. Ресторан дейміз, яғни мейрамхана, кафе, басқа да қызықты да орынды бар екеніне сіздерді айтқым келіп отыр. Бір демалысыңызды осы жерге барып өткізіп келгеніңіз артық болмайды. Ол отбасыңызбен болсын, жақсы көретін жолдастарыңызбен болсын, достарыңызбен болсын, сондай туған-туысқандарыңызбен бірге болсын, бір демалысты өткізіп келгеннің артығы емес шығар деген ойдамын. Енді ары қарай ботаникалық бақ. Бұл жерге де барып көрмеген адамдар әлі бар шығар, соның бірі мен әлі, шын айтайын, 30 жылдан аса Алматы қаласында тұрсам да осы ботаникалық баққа әлі барып көрмеп, енді осы бағдарламадан кейін міндетті түрде барып келуге тырысамын отбасыммен. Я, бұл Тимирязев көшесінде орналасқан көбіміз жақсы білеміз, бірақ содан ары бері өтіп жүрсек те осы баққа кіріп көрмеген екенбіз. Оның ішінде не бар екен, қазір сіздерге бірер мәліметті айтқым келеді. Я, жөндеуден өтіп қолданысқа қайта берілген бақтың көркі арта түскендей, табиғат аясын аңсап оған мүмкіндік болмай жүрсе, берілген бақтың болмай жүрсе бұл бақ сұранысыңызды 100% қанағаттандырары анық дейді. Өзіңізбен бірге жылы шайыңызды, дәмді бәлішіңізді, кішкентай көрпешеңізді әкеліп табиғаттың аясында демалып қайтқаныңыз артық болмайды. Бей ақымбаттар тыңдармандар, бұл да ботаникалық баққа бармаған жандар болса, мен ойлаймын, бар ондай кісілер әлі жеткілікті, сол адамдарды сіздерді осы демалыс күндерін осы жерде бір өткізгендеріңізге уақыт бөліңіздер. Одан кейін тұңғыш президент атындағы саябақ, бұны да көбіміз жақсы білеміз, барып та көрген шығарсыздар, бірақ демалыс күндерін өткізуге жақсы орындардың бірі деп есептеуге болады. Бұл Әл-Фараби даңғылы мен Дулати көшесінің қиылысында орналасқан үлкен саябақ. Бұл әсем саябақ талай сезімнің куәгері болды, әсіресе кешкі уақыт түрлі шамдар жағылып, бұл орта бөлек әлемге айналады. Биші фонтандардың өзі ғашықтық әуенін айтатындай болады да тұрады. Егер жұбайыңызбен жалықпай әңгіме айтып сыр тарқасамын десеңіз, саябақтың саялы ауласы сіздер үшін таптырмас орын дейді. Тағы да бір орынды туралы айта кеттейін. Бұл Медеу мұз айдыны, бұл Медеудің табиғаты өзінің тартымдылығыменен ерекше. Бұл ортаның атмосферасы сізге құшқуат бітіретіндей, серіңіз екеуіңіз бұған тамсана отырып түрлі естеліктеріңіздің жобасын бірге жасайсыздар. Медеуге барып көрмеген адам жоқ шығар, бірақ қымбатты тыңдармандар, ол жерге жылына бірнеше рет барғаның артық болмайды. Ол жерде өте ауасы таза, таулы, табиғатта серуендеп келгенге не жетсін, әсіресе қыс күндері. Қазір міне ақпан айы бітіп келе жатыр, бірақ соның өзінде қазір салқында осындай керемет жерлерге барып демалып келгеннің артығы болмас деген ойдамын. Және тағы да бір мекенжай, бұл жұлдызды алқап мекенжайы Дулати көшесімен жоғары, яғни МАИ бекетінен оң жақ қапталында ғашықтар жотасы аталып кеткен бұл орын түнде ғана көрікті дейді. Бүкіл Алматы бір алақаныңызға сиып кетердей көріністен таң тамаша қалатыныңыз сөзсіз. Әсіресе бұл жер қарым-қатынастардың жаңа бастамасының куәгері болған дейді. Қымбатты тыңдармандар, бұл массагет.кз сайтына алынған жаңағы мәліметтер, яғни сезімге толы 5 демалыс орны болатын Алматы қаласында тұратын тұрғындарға және келген қонақтар үшін арналады. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің уақытымыз зымырап өтіп бара жатыр. Мен сіздерге тағы да бір қызықты мәліметті берейін, содан кейін біз бүгінгі тақырыбымызды жалпы қорытындыласақ. Неге мінсіз демалыс 10 күннен аспау керек дейді? Бұл да бір пікір екен, өте қызық екен, құлақ ассаңыздар болады. Көп адамдар демалыс алып саяхаттау үшін тамыз бен қыркүйек айларын қолай көреді. Неге демалыс 7 күн немесе 21 күн емес 10 күн болуы керек? Біз осы сұрақтың жауабын іздеп көретін боламыз. Елестетіп көріңіз, демалыс алып жатырсыз, бір елге саяхаттауды жоспарлап қойдыңыз. Мақсат теңізде шомылып, күнге қыздырынып қайту. 2 күн жолға кетеді. Ұшу үшін алдын ала әуе жайға келесіз. Жеткеннен соң жүректеріңізді жайғастыру, тағы басқа мәселелермен бір күніңіз өтіп кетеді. Қайтқанда тағы бір күніңіз осылай өтеді. Нәтижесінде 7 күннен 5 күн қалады. Ғалымдар адам шында да демалып сергу үшін кемінде 8 күн керек дейді. Алғашқы 4 күн жұмыстан кейінгі шаршаған ағзаның қалпына келуіне көмектесе 4 күн демаласыз. Демек бір апталық демалыс алсақ тынығу үшін бар жоғы бірақ күн қалады деген сөз. Адам бір күн демалып шаршауын шығара алмайды. Ал егер демалыс 10 күннен көп болса ше, 2 аптадан артық демалсаңыз, онда қайтадан жұмысқа кірісуіңіз қиын болып қалады дейді. Сол үшін де 10 күн демалу пайдалы. Жылына бір рет болсын демалып тұру керек, себебі уақытының көп бөлігін жұмыста өткізген адам қате мен кемшіліктерге бейіл келеді дейді. Қызық екен қымбаттарым тұрмандар, демалыстарыңыз сәттілікке толы болсын. Мен енді сіздермен қоштасамын. Келесі сәрсенбінің сәтті күні қайта қауышатын боламыз осы жерде, осы уақытта, яғни сіздермен бірге қайта қауышатын боламын. Демалысты жақсы өткізіңіздер. Сенбі, жексенбі күн болсын, ол мейрам күндері болсын, ол басқа да қандай да бір сіздің жағы еңбек демалыс күндігіңіз болсын, басқа да демалыстар болсын, бәрі жақсылыққа сонда бір керемет уақытта өтсін деген ниетімді сіздерге айтқым келіп отыр. Ендеше мен сіздермен қоштасам, бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Жаныңа салып сенің байқамаймын, сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Қаншайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Қаншайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Қаншайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Ла 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 ла.